I Jesu navn, vi vil endnu en gang bede. Jesus, o underfulde salighed, o Kristi tornekrone. Jesus, vi får lov at se en naglet hånd og vide, at vi er skrevet i den. Herre, vi må stå stille for dig og sige det til dig. Vores sjæl længes efter, at du skal føre os ind i din underbare frelse på ny. Herre, det gælder den, der aldrig er kommet derind. Men det gælder også os, som kender dig. Før os dybere ind i forsoningens rigdom, fylde og herlighed. Giv os i vores sjæl at mærke den hvile, der er. Den fred, der er ved dit kors og blod. Lad os kende kraften i dit værk. Og lad vort hjerte blive stemt til fryd og lovsang for din trone ved din gode ånd. Amen. Vi skal fortsætte vores gennemgang af salme 51. Og i dag er det vers 4 og 5, vi skal samles om. I den første bibeltime vil jeg tale om vers 5, og i den sidste om vers 4. I vers 5 i salme 51 står der: For mine overtrædelser kender jeg, og min synd står altid for mig. Amen. I Guds rige er det ikke få, som får begyndt, men ikke endt. At begynde er ikke det samme som at nå målet. Begyndt er ikke endt. Det må du vide, som har din Jesus kendt. Bliv ved at stride, siger Brorson. Hvad er årsagen til, at mange falder fra på vejen? Jo, der er flere årsager, men jeg vil pege på én årsag ud fra dette vers. En af grundene, det er at glide bort fra vers 5. Mine overtrædelser kender jeg, og min synd står altid for mig. Din sjælefjende ved, at det er meget vigtigt for ham at få dig bort fra dette vers. Få dig bort fra at kende din synd. Få dig bort fra, at den står for øje for dig altid. Det er nemlig sådan i Guds rige, som der står i Markus evangeliet kapitel 2 vers 17. Da Jesus hørte det, sagde han til dem: Det er ikke de friske, som trænger læge, men de, som har ondt. På dansk står der, at det er de syge, der trænger læge. Det betyder, at hvis man glider bort fra en erkendelse af sin synd, bort fra sine overtrædelser, bort fra sin synd, så ser man ikke længere på sig selv som en, der har brug for lægen over alle læger. Ham, der kan læge syndesår og frelse din sjæl. Og det er så vigtigt, at du bestandig har det for øje. Øjvind Andersen fortalte mig en gang, at han havde været ude her i en by på Norges vestkyst. Og da han kom dertil, sagde de til ham, at for 3 uger siden var der en prædikant, som sagde, I skal ikke bekende jeres synder for Gud, men I skal takke for syndernes forladelse. Og så havde de sagt til Øjvind Andersen, det mærkelige er, at det er slik, at noget af det åndelige liv, det er dødt i os, da vi holdt op med at bekende vores synder for Gud. Det at bekende sin synd for Gud, det er noget, der er afgørende og fundamentalt i det åndelige liv. Det møder vi også stærkt i den beretning, som Lukas skriver i det 18. kapitel. Der fortæller han om 2, der går op i templet for at bede. Det er altså 2 fromme mennesker. Mange går ikke op for at bede der, men 2 fromme går der op. Den ene menneske, farisæeren, han ligner en vellykket kristen. For det lykkedes så godt for ham. Han ser på alle de ugudelige mennesker. Og så takker han Gud for, at han ikke er som dem. Du ved, Johan Hus, en af de tidligere små reformatorer, han gik sammen med en ven forbi Galgebakken, det sted, hvor man hængte folk, hvor man dræbte folk ved at hænge dem i en galge. Og så siger han til sin ven, det er bare Guds barmhjertighed, at det ikke er mig, der hænger der. Og der synes jeg jo, at denne takkebøn, hvor han ikke siger, at jeg har levet og er bedre end andre, men han takker Gud for, at han ikke er som de andre. Og der nævner han der, røver, uretfærdige, hårkar. Han har mærket noget af det ondskaben i sig, og han er gået til Herren og takker Herren, at han har bevaret ham. Jeg synes, det er en god takkebøn. For en kristen skal ikke leve i synden. Men han må komme til synders ven og bede om hjælp til at holde Guds bud. Og det har Gud hjulpet denne mand til. Og så takker han også for sit åndelige liv. Han faster 2 gange i ugen. Som fariser var det nok at faste 1 dag. Og for alle jøderne var det slik, at kun 1 dag om året var helliget absolut faste. Det var Yom Kippur-dagen, den store forsoningsdag. Men her har du en, der kender bøndens hemmelighed og virkelighed og faster 2 gange om ugen. Vi vil sige, det er i vores sammenhæng, vil det være en usædvanlig kristen. Så giver han 10. af alt, hvad han tjener. Og han understreger, at det er af alt. Han har orden i sin givertjeneste i Guds rige. Og det er en stor velsignelse at være med til at give i Guds rige. Jeg er opvokset i et hjem, hvor der var små kår i en tid, men så fik de det bedre økonomisk, min far og mor. Men både mens der var små kår, og mens de havde det rigeligt, der var Guds rige en hjertesag. Og jeg husker, at da far fik det rigeligere, så ved jeg, at han gav 25% af sin indtægt til Guds rige. Og når vi talte med ham om det, så sagde han, hvis jeg ikke havde haft jer at betale til, så ville jeg have givet mere. Han havde en glæde ved at give i Guds rige. Her er en, han giver 10% i Guds rige. Og det er også rigt. Han er en stor giver i Guds rige, denne mand. Det uhyggelige ved ham er, at selvom han er en retlinet, kalder vi det på dansk, det vil sige en person, som har en betydelig moralsk holdning og kvalitet. Og selvom man kender fastens velsignelse og bøndens medsikkert, og selvom han giver meget til Guds rige, så er det sådan, at han ikke går frelst hjem. Det er jo det uhyggelige i denne beretning. Jesus siger om ham, at han ikke gør det i vers 14. Hvordan kan det være? Hvordan er det muligt? Det ser vi ud fra, hvad der står om den anden. Om den anden står der. Han har bare én bøn. Gud, vær mig synder nådig. Jeg mener egentlig, at denne vellykkede mand, alt hvad han siger i sin bøn, synes jeg er godt. Det er ikke på grund af det, han siger, at han ikke går retfærdigt hjem. Det er på grund af det, han ikke siger. Der er forsvundet noget ud af hans liv. Og det, der er forsvundet ud af hans liv, det er mine overtrædelser kender jeg. Og min synd står altid for mig. Han er ikke længere en fortabt synder ved korsets fod. Er du det? Det er godt, hvis du kan takke Gud med denne farisæer for det, han takker Gud for. Det vil jeg glæde mig over. Men mangler den bøn i dit liv? Gud, vær mig synder nådig. Det er et dødstegn, hvis den mangler. Jeg læste en biografi om Bo Hjerts. Og det var sådan, at han var præst i Ødesjø. Og han var gift med Nina. Og de havde 3 børn, og så fik de det 4. barn. Og Nina var på sygehuset. Og der sker så det, at Nina ringer til Bo Hjerts, den senere biskop i Göteborg, din mand, og siger til ham, nu må du komme og hente mig, for nu skal jeg hjem. Men mens hun står med telefonen i hånden, så kan han ikke forstå, at der pludselig bliver helt stille. Lidt efter kommer der en sygesøster og siger til ham, de må komme herop med det samme, for deres kone er sunket sammen her ved telefonen. Da han kommer op til hospitalet, så må de give ham det tunge budskab, at hun er død. Han spurgte så, sagde hun noget, efter at hun var sunket sammen? Og så sagde de, ja, hun fik sagt disse ord. Gode Gud, tilgiv mig alle mine synder. Og så sagde hun, hils min familie. Det var ordene. Der var en, der gik retfærdiggjort hjem. Det var ham, der bad om tilgivelse for sin søn. Det er en svær bøn at bede, for det er fallitbønnen. Og det er det, djævelen gør det svært for os. Han siger, at det er for ydmygende, dette med synden. Væk fra det med synden. Men Jesus siger, det er frelsesbønden. For det er de syge, de som har det ondt, der har brug for læge. Mine overtrædelser kender jeg, og min synd står altid for mig. Hvordan sker det? Jo, der har vi en meget stærk beskrivelse af det i det 6. kapitel hos Jesaja. Vi ved, at det er året 740 før Kristi fødsel. For Jesaja siger, at det er det år, da kong Uzia døde. Der sker der det, at også han går ind i templet. Derinde skal der ske noget i templet, som næppe er sket før eller siden i hans liv. Noget, som sker meget, meget sjældent. Men det skal ske for ham herinde i templet. Sløret skal få lov til at blive trukket til side. Og han skal få lov at se den åndelige, usynlige virkelighed. Det første, han ser, det er Gud på en høj, ophøjet trone. Og slæbet af hans fylde, af hans kåbe, fylder hele templet. Det er så overvældende. Han ser Gud, og slæbet, der er forbundet med Gud, fylder hele templet. Omkring Gud står nogle englevæsener, der hedder serafer. De har hver 6 vinger. Og disse englevæsener, de råber, hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Al jorden er fuld af hans herlighed. Og det begynder at ryste i templet. Dørstolperne begynder at ryste ved det råb. Og hele huset bliver fyldt af røg. Og der sker der noget med Esajas. Der er han klar over, at han er fortabt. Der sagde jeg, ved mig, jeg er fortabt. Mødet med den hellige Gud, det er så overvældende, så han erkender, han er fortabt. Det Esajas her oplever, det er der utallige, der skal opleve i dommen. Vi ved, at der er nogen, der fører samtale med Jesus i dommen. For det fortæller Jesus om. Men vi ved også, at der er andre, der ikke gør det. For eksempel ham, der kommer ind til kongesønnens bryllup. Og Jesus spørger ham, hvordan er du kommet her ind, min ven? Uden at have bryllupsklædning på. Der skal du lægge mærke til, der svarer han ingenting. Han ser sin urenhed, sin synd. Det er jo rystende for ham. Men sådan er det. Det underlige er, med synd, at skjult synd, det er på samme tid menneskets største lykke, eller også menneskets største ulykke. I næste time skal jeg tale om, hvordan det at få sin synd skjult er den største lykke. Men der, hvor jeg skjuler den for mig selv, så jeg ikke får den bekendt, der er det den største ulykke. For der, hvor jeg selv skal skjule den, der er det jo alligevel sådan, at Gud ser den. Og der skal jeg erfare det, som Jesaja taler om i kapitel 59, vers 2. Men deres misgerninger skiller mellem dære og deres Gud. Det var det, der var sket i et år for David. Misgerningerne, som han selv skjulte, skilte ham fra Gud. Men så kommer Nathan, som vi hørte om det i går, og lyset kastes ind. Han bringer Guds budskab ind over David. Og så kommer synden frem, sådan som vi hørte her i salmen. Frem for Gud. Mine overtrædelser kender jeg, og min synd står altid for mig. Nu må han have talt med Gud om det. Åh, min ven, der er noget, du må have talt med Gud om i dit liv. Det er så vigtigt. Og bevare tolderbønden. Gud, vær mig synder nådig. Det mærkelige er jo, at Nathan havde sagt til David, da han erkender, at jeg er manden, det er mig, der er skyldig, så siger Nathan til ham, du skal ikke dø. Men det betyder ikke, at David siger, så behøver jeg ikke bekende min synd. Nej, det møder du jo her. Min synd må jeg bekende. Jeg kender den. Og han siger det, salme 32 har jo også denne baggrund. Og så siger han, at jeg bekendte min synd for dig, skjulte ikke min skyld. Det har han nemlig gjort indtil nu, skjult sin skyld. Men nu bekender han den, og han bliver fri. Her møder du noget af det, der er hjerteslaget i Guds barns liv. For der er en synd nåde linje i et Guds barns liv. Synden og nåden, og mellem dem er der en akse. Og det er den centrale akse i et Guds barns liv. Det er her frelseslinjen er i et Guds barns liv. Der er mange spørgsmål og rigdomme i skriften, rundt i skriften omkring denne linje. Men det må være dit centrum. Det må være her, du lever og ånder, for her bliver du frelst. Det er virkeligheden for dig. Der er jo nemlig det, hvis syndserkendelsen i et Guds barns liv, at den trykker dig ind til Jesus. Og det er det forunderlige. Det er erkendelsen af det, der får dig til at synge, jeg behøver dig, o Jesus, til jeg har blot synd i mig. Det er det, der åbner dit hjerte ved den hellige ånd, sådan at nåden kan komme ind, og frelsen kan komme ind, så Jesus kan komme ind. Det er at stå for ham, hjælpeløs, fattig, nøgen i sig selv, med synd og skyld. Og så står vi et kors. Og så løfter sit blik imod det. Og så videre. Og så hører det. Ind i sjælens inderste. Det ene ord, der står på græsk. Tetelestai dig, står der. Det er fuldbragt. Det er kun et ord på græsk. Og det er et mærkeligt ord. Men Gud er med i alt. Det er forbindelse med ordet telos, som jo betyder et mål. Der er et mål. Der er et centrum. Der er noget, som alt drejer sig om. Målet. Du ved det. Vi ved ikke, hvornår vores sidste dag er inde. Men der ved vi en ting. Spørgsmålet er det ene. Er du frelst? Min kone og jeg, vi er flyttet ind til Frederiksberg, hvor vi har kunnet leje en lejlighed. Så vi har lejet en lejlighed, vi har ikke købt den. Derinde har der boet, i det område, vi har fået den lejlighed, der har der boet mange rige mennesker. Og der er en af de mest kendte kirkegårde i København, hvis det måske ikke er den kirkegård, som de fleste helst vil ligge på. Og der er der bygget mange fine gravmonumenter. Blandt andet er der bygget op mod 10 huse, hvor kisterne ikke er i jorden, men de er sat ind i nogle fint byggede huse med kovertag og kvadersten er de bygget, og fine egetræsdøre, der er udskåret. Og mange steder står der om deres store titler, og man er klar over. Her har man nogen, der har ønsket, at rigdommene skulle følge dem til det sidste. På en måde er der noget latterligt, noget sådan humoristisk, ved at se alle disse titler og lignende, og tænke, hvad betyder det? Og som jeg siger til min kone, når vi går der, at så ved man jo, hvor man skal henvende sig. Men det er der jo ikke meget hjælp i. For her er der ingen forskel længere. Det prøver man at skjule. Men der er ingen forskel. Og der er der bare et, der kan spørge sig om. Det er målet. Har du noget målet? Kom du vel i havn? Er du frelst? Bare et. Det ligger i det der telos. I til teles dig er der sådan et mærkeligt ved det ord, at det er en perfektum form, og den anvender man på græsk om en i fortiden fuldbyrdet handling, som har betydning ind i fremtiden. Det er underligt at tænke på det. Kristi værk er en i fortiden afsluttet og fuldbyrdet handling. Men dens betydning går ind i evighedernes evigheder. Ja, den er løftet op over tiden og går både bagud og fremover. Og det, der der går frem over bagud i al evighed, det er noget, der er bragt til ende. Det er fuldbragt. Altså, det er jo det ubegribelige. At jeg står der som en synder. Og så siger Jesus, det er helt udfyldt. Der er ikke plads til din synd her. Der er ikke plads til dine gode gerninger her. For frelsen er helt udfyldt af mig. Helt retfærdig ved dine sår, hvorfra blodet flød. Og det er noget af det rigeste. Jeg har været præst i 4 år i København. og senere haft gudstjenester sådan. Og der er det jo sådan i den danske kirke, at vi går rundt ved alterskranken og giver brød og vin. Og nogle af de rigeste oplevelser, jeg har haft ved det, ved gudstjenester, det er, når jeg så er gået rundt der, så er det sket, at jeg måtte række brød og vin til et menneske, mens tårerne er løbet ned ad kinderne. Og der er rakt det bedste. Tænk at få lov til at række en sønderknust sjæl. Et fuldbragt offer. Brød og vin. Nu får du Jesus. Og så er alt vel. Det er det største. Jeg vil spørge dig. Er der noget, der er større? Jeg siger til mig selv. Det er, at jeg selv lægger mig ned ved siden af ham eller hende. Og sammen med denne fortabte synder får lov til selv at tage imod Jesus igen. Det er det største. Åh, det er så godt at være der, hvor David var. For mine overtrædelser kender jeg, og min synd står altid for mig. For der er Jesus, og han er så stor, og intet er, som det at få lov at møde sin frelser. Lad os bede. Jesus, du må bevare os der, hvor vi hører til, som fortabte syndere, som frelste syndere ved korsets fod. Amen.